9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Beograd odlučuje o merama posle odluke Prištine da Ustavni sud oceni sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Srbija dobija 2,3 miliona evra bespovratne pomoći za migrante od Banke za razvoj pri Savetu Evrope. U Beču nastavak mirovnih pregovora o Siriji, prvi put prisutan i predstavnik Irana. Posle 26 godina gradnje u Beogradu će biti otvoren naučno-tehnološki park. U Beogradu i Novom Sadu je 8, Nišu 7, Kragujevcu 3 stepena, maglovito jutro, pretežno sunčan dan, temperatura do 15 stepeni.
Vlada Srbije danas bi trebalo da razmatra odluku Prištine da Ustavni sud preispita sporazum o formiranju zajednice srpskih opština. Konačan odgovor Beograda na ovakve poteze biće ozbiljan, najavio je premijer. O tome će se danas konsultovati sa predstavnicima Srba u pokrajini, a potom definisati svoj stav. Među vremenu iz Evropske unije saopšteno je da obe strane u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine moraju da primene ono što je dogovoreno. Ljubomir Marić, ministar u kosovskoj vladi, kaže da je reakcija Brisela i više blaga.
Ono što zabrinjava jeste da je ovakva odluka donešena bez konsultacije sa Srbima, dakle sa onima na koje se ovaj sporazum odnosi, i to ima jednu sasvim drugu poruku koja uopšte nije dobra. Dakle, mi nećemo moći tek tako da čekamo da se još jednom dođe do odlaganja. Može da se donese odluka da se promeni ovo što je najavila predsjednica Tifete Jahjaga. Ono što zabrinjava je riječ suspenzija i mi moramo da vidimo šta to znači. Mi očekujemo zaista jednu oštru reakciju vlade Srbije zato što iz ovoga dalje nema. A rok za ocjenu ustavnosti je 60 dana, međutim postavlja se pitanje šta se sve može dešavati. Dakle.
O najnovijim dešavanjima na relaciji Beograd i Priština sa direktorom Foruma za etničke odnose Nenadom Đurđevićem razgovarala je Brankica Đikanović.
Jasno je da se potezima Prištine remeti normalizacija odnosa sa Beogradom. Da li time, gospodine Đurđeviću, Priština opstruiše briselski sporazum?
Pa ja mislim da moramo samo da pogledamo i šta je tačno dogovoreno u Briselu u avgustu mesecu. Dakle, Ustavni sud Kosova trebalo da se izjasni o ustavnosti predloga statuta zajednice opština. Dakle, Ustavni sud kao kategorija jeste stavljen u dogovor praktično o tim principima za zajednicu opština, zajednicu srpskih opština. Međutim, ono sigurno što može da ima posledicu, to je usporavanje dogovorenih rokova, jer su rokovi bili dosta jasni u Briselu dogovoreni, dakle, da se praktično dođe do usvajanja statuta do kraja ove godine. Sad već vidimo da je situacija dosta neizvesna jer Ustavni sud praktično ima rok od, čini mi se, 60 dana. Ja verujem da će Ustavni sud potom odlučivati po nekom hitnom postupku, ali bez obzira na to, to sigurno može da uspori, tako da kažem, sprovođenje sporazuma.
Da li jednostrani potezi Prištine zapravo pomeraju i rokove za otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Srbijom?
Pa ono što je bilo od samog početka jako važno i što smo već svi govorili jeste da se nekako mora utvrditi princip sa praktično Briselom i sa gospodinom Hanom i sa gospodinom Mogherini na koji način napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji može da bude izuzeto kada druga strana to koči. Jer jednostavno, ukoliko se uvek dešava da će praktično unutrašnja politička situacija bilo u Srbiji, bilo na Kosovu, to imati posledice na Srbiji i na Kosovo, to će biti dosta loše po jedan pregovarački tok.
Priština namerava da od 1. novembra onemogući ulazak na Kosovo vozilima sa registarskim tablicama Srbije i da lične karte više nisu dovoljne za ulazak. Kakvu reakciju Brisela možemo da očekujemo na to?
Pa, praktično ove najave Priština i najave Kosova nisu nove. Jednostavno, već dva meseca postoji takva najava, jer u stvari radi se o tome da Srbija priznaje jednu vrstu registarskih tablica kojim može da se putuje kroz Srbiju, a ove nove registarske tablice koje siđete posle 2008. godine deklaracije nezavisnosti mogli da budu skinute i da se dobiju probne tablice. Jesi nadam da će se praktično u Briselu naći dogovor da se do toga ne nođe, jer to bi svakako zatrlo stvari puno koraka unazad.
Gospodine Đuđeviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Na zvaničnom YouTube kanalu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića objavljen je film o uništavanju srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Time je pokrenuta kampanja namenjena zemljama koje će glasati povodom inicijative za prijem Kosova u UNESCO. Film prikazuje 4 bisera svetske baštine koji su i dalje na listi ugroženih. Manastir Dečane, Pećku patrijaršiju, Gračanicu i crkvu Bogorodicu Ljevišku. Oni koji su ih izložili opasnosti traže prijem u UNESCO, navodi se na stranici predsjednika Srbije.
Trodnevna posjeta srpske privredno-političke delegacije Rusije je okončana i sada je vrijeme za sumiranje rezultata. Ono što je najkonkretnije dogovoreno jeste da se proširi skladište gasa u Banatskom dvoru. Procjene su da će posle toga u skladište moći da stane koliko je potrebno za cijelu godinu. Jelica Putnjiković, urednica Balkan magazina, kaže za Vesti u 9 da se o proširenju kapaciteta Banatskog dvora govori već dosta dugo.
Podzemno skladište gasa Banatski dvor je dobro za Srbiju jer će nam rešiti pitanje da se naši potrošači snabdevaju u toku zimskog perioda ako zaista Rusija održi svoje obećanje, ne produži ugovor sa Ukrajinom i posle 2019. godine prestane tim pravcem da transportuje svoj gaz do evropskih potrošača. Znači, kad se završi druga faza Banatskog dvora, jednostavno će se moći tokom leta uskladištiti dovoljno gasa za potrošače u Srbiji, ove koji su najbitniji da zimi imaju gas, toplane i prerađivačka industrija koja ne može da stane.
Još jedna od konkretnih vesti koja je stigla iz Moskve kaže da će se u Srbiji remontovati ruski helikopteri. Vojni analitičar politike Miroslav Lazanski kaže za naše vesti da su sadašnji kapaciteti fabrike Moma Stanojlović u Batajnici veoma mali i da u njima godišnje može da se remontuje 5 helikoptera.
To je posljedica ranije strategije i politike do 2012. kada su masovno inženjeri i stručni radnici, pre svega mehaničari, otpuštani i slati u penziju, tako da smo u jednom trenutku imali veliki deficit kadra u Momi Stanojloviću. Dakle, ukoliko bi mi htjeli zaista da taj posao od remonta nekoliko stotina helikoptera moramo da prvo proširimo kapacitete Mome Stanojlovića i da zaposlimo novu radnu snagu. Ali uz Momu Stanojlovića mi imamo tu i Utvu. Prvo bi video kad može da dođe do tog posla, znači u kom periodu se očekuje da bi taj posao mogao biti potpisan. Drugo, koja količina helikoptera će doći u Srbiju da se remontuje, koji je to remont, da li je to laki, srednji ili opšti remont. Mi radimo taj remont tih helikoptera i to je Moma osvojio još davno.
U narednom periodu biće formirane i radne grupe koje će se baviti remontom ruskih helikoptera.
Uz razvijanje dobrih odnosa sa Rusijom, Srbija nastavlja i približavanje Evropskoj uniji. Dok čekamo redovni izveštaj o napretku i moguće otvaranje pregovora, radne grupe počeće sa izradom pregovaračkih pozicija za poglavlje 23 o vladavini prava i pravosuđu i poglavlje 24 o pravdi, slobodi i bezbednosti. O tome razgovaramo sa Milanom Antonijevićem iz Kuće ljudskih prava, koordinatorom radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 23. Gospodine Antonijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Što znači početak izrade pregovaračkih pozicija?
To je naredni korak nakon što je vlada usvojila akcioni plan za poglavlja 23 i 24, a to je korak koji znači da ćemo se pripremati za ono što dolazi nakon što ne samo iz Brisela, već i iz svih zemalja članica dobijemo pozitivno svetlo na ova dva dokumenta koje smo ranije sastavili. To je jedna priprema u stvari za naredne korake i priprema za otvaranje poglavlja i dobro je da sa tim započinje sada, da ne čekamo odluku svih zemalja članica Evropske unije, već da se odmah uđe u ove procese. Možda to građanima zvuči komplikovano, međutim to su neki proceduralni procesi gde mi u stvari definišemo koje će biti pozicije države Srbije, tu je civilno društvo uključeno, uključeni su i građani koji su obaveštavani o tome kako teče proces izrade tog akcionog plana. Kasnije možemo nakon otvaranja poglavlja možemo pratiti koji su zakoni doneti, koji se zakoni primenjuju i to možemo pratiti i kao građani, a verujem da će to pratiti i međunarodna zajednica i također Evropska unija.
Ta dva poglavlja se među prvima otvaraju i među posljednjima zatvaraju, je li tako?
Da, to je uvedeno s obzirom na iskustva sa članicama koje su ranije primane, poput Rumunije i Bugarske, da se o pravosuđu, osnovnim pravima, bezbednosti i borbi protiv korupcije, da se ta poglavlja mora otvoriti na početku, a da se tokom celog trajanja pregovora mora voditi računa o ovim oblastima, s obzirom da su one ne samo važna za Evropsku uniju, nego mnogo više i za građane.
Gledano iz sadašnje pozicije, da li možemo da kažemo da će uskoro biti otvorena poglavlja 23 i 24, naravno kada se bude otvorila ona prva ili ono prvo koje je najavljeno, to je poglavlje 35?
Termin uskoro možemo koristiti po svim najavama, to će se desiti početkom naredne godine, znači negde do februara. Očekujemo, s obzirom da su sve tehničke pripreme završene, sada čekamo još ta mišljenja zemalja članica, za koje verujem da će biti pozitivna, da će se možda zahtevati određene manje izmene u poglavlju 23 i 24 i da ćemo onda moći otpočeti pregovore.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Milan Antonijević iz Kuće ljudskih prava.
9:10, slušate prvi program Radio Beograda. Izbjeglička kriza u Evropi ne jenjava, posle muškaraca balkanskom rutom do zemalja zapadne Evrope sada uglavnom prolaze žene sa malom decom ili mnogočlane porodice. Očekuje se da će situacija biti sve teža kako vreme bude hladnije. U Srbiji se neće graditi novi prihvatni centri, ali se zna da će za sada jedna kasarna biti preuređena u prihvatilište. Srpska vlada danas će od banke za razvoj Saveta Evrope dobiti bespovratno 2,3 miliona evra za migrante. Taj novac namenjen je za nabavku hrane, medicinskih sredstava i opreme. Kroz Srbiju od početka ove godine prošlo više od 316 hiljada migranata.
Slovenačka vlada je najavila moguće pooštravanje mera granične kontrole za slučaj da se situacija sa izbeglicama pogorša. Iako nije precizirano o kakvim merama je tačno reč, pominju se izrazi tehničke prepreke i ograde. U Austriji, koja se također suočava sa velikim prilivom migranata, od početka godine podneto je 63.000 zahteva za azil. Pregled Vesti sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Austrija nije samo tranzitna zemlja, već i zemlja konačne destinacije, ocenila je austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner i dodala da Austrija u odnosu na broj stanovnika ima veće opterećenje od Nemačke. Istovremeno, gradonačelnik Graca Siegfried Nagel zatražio je oštrije delovanje austrijskih vlasti u suočavanju sa talasom izbjeglica i apelovao na zatvaranje granica ka Sloveniji. Kako ističe, pomoć treba pružiti porodicama, ženama, deci i maloletnima koji beže, a muškarcima jasno staviti do znanja da za njih nema mesta, još pre nego što krenu na put. U Beču se održavaju međunarodni mirovni pregovori o krizi u Siriji, na kojima prvi put učestvuje i Iran. Očekuje se da će jedna od tačaka razdora biti i pitanje sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Iran i Rusija žele da on ostane na vlasti, dok se Zapad tome oštro protivi. Danas se navršava i tačno mjesec dana od početka ruske intervencije u Siriji. Prema navodima jednog oficira sirijske vojske na koga se poziva Reuters, Rusi su izveli više od 1200 vazdušnih udara i uništili između 30 i 40% svih postrojenja Islamske države.
U Beogradu će danas svečano biti otvoren naučno-tehnološki park, 26 godina od kada je počela njegova gradnja. U tom parku u naredne 3 godine trebalo bi da bude smešteno više od 100 tehnoloških i start-up preduzeća, izjavila je za naš program direktorka parka Gordana Danilović-Grković.
Cilj je da okupimo tehnološko-razvojne kompanije, da izgradimo link sa univerzitetom i da pomognemo razvoju inovacija zasnovanih na znanju. I tu počinjemo bukvalno od nule, a ono što imamo, za što imamo kapacitet i za što imamo prethodna iskustva i zbog čega verujemo da je ovo moguće uraditi je sve ono što smo prethodnih nekoliko godina radili na tehničkim fakultetima u Beogradu kroz program poslovno-tehnološkog inkubatora, gde smo pomogli osnivanje i razvoj 52 male firme. Interesovanje je izuzetno veće nego što smo očekivali. Imamo 19 prijava, ukupno je negde potražnja za nekih 8000 metara kvadratnih, od čega polovina zahteva su baš ozbiljne kompanije koje imaju ozbiljne planove u razvoju inovacija, u zapošljavanju i u izvozu.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu večeras će biti premijerno izvedena predstava Rodoljupci po tekstu Jovana Sterije Popovića. Nagrađivani, ali i kontroverzni reditelj Andraš Urban najavio je da tekst nije rađen iz epohe, nego iz današnjeg ugla, jer je taj komad napisan sredinom 19. veka o korišćenju rodoljublje za lične interese i dalje aktuelan. Više o tome Marina Nikolić.
Rodoljupci su jedan od svega nekoliko nacionalnih komada koji govori o suštini našeg mentaliteta, smatra VD direktora drame Narodnog pozorišta Željko Hubač.
da pročitate Rodoljupce u toj nekoj originalnoj varijanti, dobit ćete susret sa savremenošću, dobit ćete susret sa situacijom koja je jako poražavajuća za naš etički i kako god hoćete drugi razvoj, s obzirom na to da je ovaj komad pisan mnogo, mnogo godina ranije u jednoj revolucionoj promjeni u Vojvodini koja u stvari ukazuje da je princip obrazac odnosa prema rodoljubu identičan već dugi niz godina.
Klasičan dramski tekst na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Tu, tako reći, prirodnu situaciju oneobičava rediteljski rukopis i pristup pozorištu Andraša Urbana. Ovaj nekonvencionalni i provokativni reditelj prvi put radi u Narodnom pozorištu, a Rodoljupci posle Sabirnog centra, Koštane ili Banović Strahinje spada u ciklus tema kojima se već bavio.
Predstava nije politička platforma, niti služi za to da ja govorim svoje ideje, ali niti za to da glumci govore svoje ideje. I uglavnom ja ni ne očekujem od glumaca s kojim sarađujem, nadam se da je obrnuto, tako da mislimo isto o nekom predmetu. Mi ne moramo misliti isto, ali moramo misliti isto o onom umetničkom prisustvu.
I glumci u ovom veselom sterijnom pozorju predstavu smatraju kolektivnim činom. Slobodan Beštić, koji igra Žutilova, otkriva šta je za njega umetnički uzbudljivo u predstavi Rodoljupci.
Ona govori na jedan potresan i emotivan način o posljedicama tih ideja. Mi to prikazujemo u jednoj sceni i ta scena je ekstremno surova i ekstremno nabijena i nasiljem i bolnim emocijama, tako da nas ta slika zapravo podsjeća da ne smemo da se igramo olako idejama nacije, pravde, slobode, jednakosti i ravnopravnosti, već moramo da pazimo na posljedice i zloupotrebe tih ideja.
Pored Slobodana Beštića u predstavi igraju Anastasija Mandić, Suzana Lukić, Pavle Jerinić, Nela Mihajlović i drugi.
Valjevska bolnica obeležava 100. godina postojanja. Tim povodom biće otvorena stalna izložbena postavka Stradanje i humanizam, Valjevska bolnica 1914-1915. godine. Autor izložbe Velibor Vidić kaže za Radio Beograd 1 da su izložbom osvetlili najdramatičniji period u tom kraju u Prvom svetskom ratu, epidemiju pegavog tifusa. Svaka zgrada bila je pretvorena u bolnicu, kaže autor.
To je bilo toliko strašno stanje, da toliko veliki broj je bio obolelih, a tako mali broj lekara i pomoćnog medicinskog osoblja koje se i samo razbolevalo, pošto nije bilo adekvatnih vakcina koje bi zaštitilo te bolesti. Tako da se dogodilo na kraju da su podjednako kao i pacijenti umirali sami lekari, padali su kao snope. Mi u ovom momentu nemamo tačnih podataka. Godinama se govorilo da je to nešto oko 10.000. Procjena austrougarskog okružnog lekara koji je 1916. godine sa službom u Valjevu, da je na valjevskim grobljima, računajući ne samo Valjevo nego i okolinu, bilo preko 45.000.
U vestima u 9 govorimo o sportu. S nama je Željko Stefanović. Željko, najpre vesti iz košarke.
Tako je, u trećem kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 18 časova u predgrađu Moskve igraju protiv domaćeg Himkija, kluba koji je u posljednjem prelaznom roku samo za dvojicu igrača izdvojio skoro 6 miliona evra. Ovaj susret počeće minutom ćutanja proslavljenom treneru Ranku Žerevici koji je preminuo u Beogradu u 86. godini. Sahrana stručnjaka koji je osvojio prvo svetsko zlato i titulu olimpijskih šampiona biće sutra u 14 časova i 30 minuta u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Željko Dimitrijević i Miloš Mitić došli su do zlata, odnosno bronze, na prvenstvu sveta za osobe sa invaliditetom koje se održava u Dohi. Učinili su to u kategoriji osoba sa stanjem kvadriplegije, kategorija F51. Kadetska reprezentacija Srbije u fudbalu s uspehom je završila prvi krug kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Juče su naši dečaci igrali nerešeno sa Austrijom 1-1, što je bilo dovoljno za plasman u dalje takmičenje. Milorad Vučelić od juče novi predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, on je ujedno i prvi čovjek skupštine. Za dva potpredsjednika izabrani su Nenad Golijanin i Andrija Arsović. Još dva imena biće naknadno dodata. U petom kolu regionalne ligi u vaterpolu Partizan večeras u 20 časova i 15 minuta dočekuje Crvenu zvezdu. Vojvodina je gost Mornara, dok Radnički ide na noge, odnosno u bazen Poška. U osmom kolu regionalne ABA ligi u košarci u Sremskoj Mitrovici od 21 čas igraju Megalex i Sutjeska.
Toliko o sportu u vestima u 9. Žurnal je u 15:30 posle novosti dana, a u 11:05 ovog petka šetamo zemljom čuda.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je partijska mladež. Otvaramo riznicu stranačkih podmladaka. Šta govore i šta rade? Koje su im omiljene akcije? Da li se razlikuju od partijskih roditelja ili samo slušaju starije?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Najtoplije Veliko Gradište 12 stepeni, Beograd, Novi Sad, Niš 10, Kragujevac 8, Sjenica je najhladnija, svega 1 stepen, u cijeloj zemlji pretežno vedro, tako će se zadržati i do kraja dana. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni i narednih 7 dana u našoj zemlji bit će suvo i pretežno sunčano vreme.
Toliko vestima u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Svetlana Stevanović, Ivan Petrović i Miroslav Bojvadić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.